Բայլույս ուղի եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջի կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղի եթերում անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին.
Ես կարող եմ արձանագրել, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում կա դինամիկա։
Սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակը անձնավորելով փորձում են խնդիրը նսեմացնել, պնդում է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։
Պարզունակ բացատրությունների շրջանակում է փորձվում կորցվել Հայաստանի սահմանադրական անվտանգության համար թիվ 1 խնդրի ողջ խորություն։
Ադրբեջանը վերահսկողություն է սահմանել Վրաստանի տարածք հանդիսացող շուրջ 200 հեկտար սահմանամերթ հողակտորի նկատմամբ, պնդում է լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Բիլինգհեդ կայքը։ Այս և այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Մոլդովայի հետ խորհրդային պատմության մեջ առաջին անգամ ռուսամեծ սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչը ընտրվել է մայրաքաղաք Քիշնևի քաղաքապետ։ Նոյեմբերի 4-ի նախնական տվյալներով Յոն Սեբանը ստացել է ձայների 52%-ը, իսկ նրա մրցակից Անդրեյ Նաստասեն մոտ 48%։ Ակտիվիստները, մշակութային գործիչները եւ այլ նշանավոր իրանցիներ սկում են Ազամ Թալեղանի իմահը, ով երկար տարիներ պայքարել է կանանց իրավունքների համար եւ ով բազմիցս փորձել է առաջադրվել որպես Իրանի նախագահի թեկնածու։ Թալեղանին հոկտեմբերի 30-ին մահացել է 76 տարեկանում Իրանի մայրաքաղաքում, նրա եղբոր խոսքերով մահվան պատճառ է հանդիսացել ուղեղի հետ կապված չախտորոշված խնդիր։ Շարունակում ենք թողարկումը 3-3-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հնչող տարբեր քննարկումներին եւ թեզերին։ Լսենք հատված։
Հիմա թեզ են դնում շրջանառության մեջ, որ այ քանի որ կառավարությունը կամ վարչապետը ես անձամ չեն համաձայնվում հանձնել կամ զիջումներ անել կամ կները, եթե շատ կոպիտ ասեմ, չեն համաձայնվում հողերը հանձնել, ան նշանակում է բանակցությունները մտել են փակուղի եւ ահա սկսել են մարդկանց վախեցնել պատերազմով եւ կոնկրետ այդ թեմայով կոնկրետ բյուջեներ են բաց թողնվում, քարոշչություններ են արվում եւ այսպես եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել այս կապակցությամբ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք պայմանավորվել ենք հետևյալը, որ մենք հասկանում ենք, որ ընդհանուր առմամբ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, դրանք իրենց մեջ միշտ էլ վտանգներ պարունակում են։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ վտանգները այսօր ավելին չեն, քան եղել են օրինակ 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ եւ 5 տարի առաջ։ Եվ ընդհակառակը, եթե հիմա մոնիտորինգի ենթարկենք սահմանային իրավիճակը, սահմանային լարվածության աստիճանը, կտեսնենք, որ նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում ընդհանրապես լարվածության շատ կտրուկ եւ էական անկում ունենք եւ այդ անկումը տեղի ունեցել Դուշանբեի հայտնի քննարկումների համատեքստում։ Եվ ինչը չի նշանակում, որ լարվածություն չկա։ Ցավոք, լարվածությունը ընդհանուր առմամբ ոչ այնպիսին, ինչպես 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, շատ ավելի ցածր մակարդակի լարվածություն է, լարվածությունը կա, ներկա է, շարունակվում է եւ ըստ էության նա ցավոք սրտի մենք այսօր էլ ունենում ենք զոհեր։ Սա ինչի համար եմ ասում, ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չի ասում, թե Ղարաբաղի հարցը կարգավորել են եւ արդեն վերջ տևական խաղաղ կարգավորում հասած է։ Բայց մյուս կողմից ես կարող եմ արձանագրել, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում կա դինամիկա, բանակցային գործընթացում կա բավականին հետաքրքիր դինամիկա, եւ այդ դինամիկան ես լավատես եմ, որ կշարունակվի։
Շարունակում ենք թողարկումը սահմանադրական դատանի շուրջ ծավալվող իրավիճակի նորերս անդրադարձել էր Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուկիկյոն, դրան տալով բացահայտ կոնֆլիկտ բնորոշումը։ Բուկիկյոն իր հայտարարությամբ կողմերին կոչ էր արել զսպվածություն փոխադարձ հարգանք և կառուցողական ինստիտուցիոնալ համագործակցություն հանդես ձեռք բերել իր ձևակերպմամբ մտահոգիչ իրադրությունը թուլացնելու և Հայաստանի սահմանադրության նորմալ կիրառումը վերականգնելու համար։ Թեմայի շուրջ Հրայր Թամրայզյանը զրուցել է սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ, լսենք հատված կիրակնորյավել լուծականից։
Դուք չեք մասնակցում դատարանի նիստերին, բոյկոտում եք նիստերը, ոմանք էլ ասում են, թե դուք աշխատավարձ եք ստանում, սակայն չեք աշխատում։ Ինչպես կարձագանքեք այս մտահոգություններին։
Շատ ճիշտ են ասում, որ ես այդ նիստերին, այդ միջոցառումներին չեմ մասնակցում, ես իսկապես չեմ մասնակցել, որևէ նիստի այդ դատարանում հրավիրված և անցկացված, և սահմանադրական դատարանի անդամներին բացատրել եմ ինչ մասնակցելու պատճառները, մասնակի բացատրել եմ այդ պատճառները։ Աշխատավարձ իսկապես և աշխատավարձին հավասարեցված վճարներ իսկապես տանում չեմ, ապրում մնացած բոլոր այլ արտոնություններից, ինչ որ մի պահում էի նաև կներեք, որ ես կան կենցաղայնացնում եմ կամ կենցաղային նյութականացման աստիճանի եմ իջեցնում, բայց սրանով նաև ցույց եմ տալիս այս հարցի մանրությունը ընդհանուր բարձրաձայնված խնդրի շուրջ, և նաև իհարկե բնականաբար պետք է հեռուստադիտողներին բացատրեմ, թե ինչ են այդպես անում։ Այո, ստանում եմ աշխատավարձ և աշխատավարձին հավասարեցված վճարներ, և ինչ-որ ժամանակ օգտվում էի նաև ծառայողական ավտոմեքենայից, հիմա չեմ օգտվում ոչ ծառայողական ավտոմեքենայից, ոչ փոխադրամիջոցի փոխհատուցումից, այդ բարելիքի բացառապես աշխատավարձ։ Հեռուստադիտողներին ուզում եմ հավաստիացնել, որ այդ ժամանակը ես չեմ հատնում որևէ այլ մասնավոր կամ այլ նպատակի համար։ Դեք խնդրի նսեմացման ամենահեշտ ճանապարհը խնդիրը անձնականացնելն է, փորձել ներկայացնել որպես անձնական խնդիր, և ես պիտի ասեմ, որ սա բավականին անհաջող փորձ է։ Ոչ միայն խնդիրն անձնական է, այլ անձնական կարիերիստական նկատումների տիրույթում է գտնվում։ Չգիտեմ, Վահե Գրիգորյանը ցանկանում է դառնալ սահմանադրական դատանի նախագահ, Հրայր Թովմասյանի փոխարեն իշխանությունը ուզում է տնել Վահե Գրիգորյանին, և նման, ես պիտի ասեմ, բավականին ցածր կենցաղային արձունակ բացատրությունների շրջանակում է փորձվում կործվել Հայաստանի համար, Հայաստանի սահմանադրական անվտանգության համար թիվ մեկ խնդրի ողջ խորություն։ Ինչ անձնական խնդիր պիտի լինի իմ, պարոն Թովմասյանի, Տիկին Գելումյանի, չգիտեմ, պարոն Դիլանյանի, մյուսի միջը։ Երբ խոսքը վերաբերվում է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամին և սահմանադրական դատարանի դեմոկրատական լեգիտիմության խոցերին, այստեղ խոսել ընդամենը քաղաքական փոփոխությունների դեպքում, դատական իշխանության կազմի փոփոխություն պիտի չլինի շատ բանալ, թեկուզ և ճիշտ ձևակերպումներով, կնարեք, սա խնդրին ոչ մի նկարագրություն չի տալիս։
Կիրակնորյավել լուծականը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան և YouTube-յան էջերում, նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Շարունակում ենք թողարկումը, անցնենք միջազգային թեմաների։ Ադրբեջանը վերահսկողություն է սահմանել Վրաստանի տարածք հանդիսացող շուրջ 200 հեկտար սահմանամերձ հողակտորի նկատմամբ, պնդում է լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Բիլինգքեթ կայքը։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հետազոտելով Google-ի կողմից արված վերջին արբանյակային լուսանկարները, Բելինգքեթը պնդում է, որ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հենակետեր են հայտնվել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանների միացման կետ հանդիսացող Բաբաքյար լեռան վրացական հատվածում։ Բելինգքեթի հոդվածագիր Մասիս Ինգիլիզյանը հիշեցնում է, որ դեռ օգոստոսին ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու Բաքվի մամուլն ազդարարել էին, թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Ղազախի հատվածում կարողացել են բարելավել մարտ հարստական դիրքերը։ Կայքը մասնավորաբար հիշեցնում է Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Էլչին Իբրահիմովի օգոստոսի 16-ին ասված խոսքերը, թե մեջբերում ադրբեջանցի սահմանապահներին հաջողվել է շփման գծում առաջ շարժվել մի քանի ուղություններով և դիրքեր զբաղեցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների վրա։ Բելինքեթի հեղինակը, չժխտելով ադրբեջանական առաջխաղացման փաստը, միաժամանակ ընդգծում է, որ այն իրականացվել է ի հաշիվ երրորդ պետության Վրաստանի։ Բելինքեթի կողմից հրապարակված արբանյակային լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանի սահմանապահ զորքերն առնվազն 4 նոր հենակետեր են ստեղծել այս հատվածում, որոնք 140-ից 370 մետր հեռու են ադրբեջանի բուն տարածքից և փաստորեն գտնվում են Վրաստանի Քվեմոքարթի երկրամասում, Կիրաչ Մուալո գյուղի դեմ դիմաց։ Ավելին, ըստ Բելինքեթի հոդվածագրի, Վրաստանի տարածքում ստեղծված ադրբեջանական հենակետերից մեկը Բաքու Գյանջա-Թբիլիսի մայրուղու վրա գտնվող վրացական Կարմիր կամուրջ սահմանային անցակետից ընդամենը 380 մետրի վրա է, գերիշխող բարձունքի վրա։ Այս նոր տարածքներն ադրբեջանին մարտավարական առավելություն էին տալիս Հայաստանի հանդեպ։ Հետագայում, սակայն, հայկական կողմը ևս հայտարարեց, որ պետական սահմանի այս հատվածում կարողացել է 140 հեկտար հավելյալ տարածքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանել, ինչը չեզոքացրեց ադրբեջանական առաջխաղացումը, գրում է Բելինքեթը, նշելով, որ հայկական ուժերը ևս առաջացել են Բաբաքյար լեռան գագաթի ուղությամբ։ Կայքը, սակայն, չի հստակեցնում, արդյոք հայկական ուժերը ադրբեջանցիների օրինակով դիրքերը բարելավել են Վրաստանի հաշվին։
ՄԱԿ-ի նոր տվյալների համաձայն Դոնբասում պատերազմի 5 տարիների ընթացքում զոհվել է մոտ 3300 խաղաղ բնակիչ, ավելի քան 1 միլիոն մարդ փախել է տարածաշրջանից։ Մոսկվան և Կիևը մինչդեռ չեն կարողանում համաձայնության գալ խաղաղության նուղված բանակցությունների շուրջ, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան և Կիևը չեն կարողանում համաձայնեցնել Ուկրաինայի արևելքում շփման գծում զինված ուժերի և ռազմական տեխնիկայի դուրսբերման պայմաններն ու ժամկետները, չեն կարողանում նաև պայմանավորվել նորմանդյան ձևաչափով բանակցությունների ժամկետների շուրջ։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի հրապարակած նոր զեկույցի համաձայն Ուկրաինայի արևելքում պատերազմի զոհ է դարձել ավելի քան 3000 խաղաղ բնակիչ։ Զեկույցի հեղինակները շեշտում են, թե Դոնբասում ապրող մարդկանց մեծ մասը ցանկանում է խաղաղություն։ Ուկրաինայի արևելքում պատերազմական գործողություններն արդեն 6-րդ տարին են ընթանում, զոհվել է 3300 խաղաղ բնակիչ, շուրջ 1 միլիոն մարդ թողել են իրենց բնակարանները և տեղափոխվել Ուկրաինայի մյուս շրջաններ։ Զեկույցում ասված է, որ Դոնբասում ապրող մարդկանց անհրաժեշտ է օգնություն, և այդ օգնությունը պետք է 3 անգամ ավելին լինի, քան այսօր ցուցաբերվում է։ Որպեսզի Դոնբասում լինի խաղաղություն, անհրաժեշտ է հետ քաշել հակամարտող կողմերի զինված ուժերը և ռազմական տեխնիկա։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, թե կատարել է համաձայնագրի բոլոր կետերը և հաջորդ քայլը պետք է Մոսկվան կատարի։ Մոսկվան էլ, որ աջակցում է Դոնբասում պատերազմող հանճատողականներին, պնդում է, թե համաձայնությունները չի կատարում Կիևը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անձամբ էր այցելել հակամարտության գոտի և ուկրաինացին զինվորականներին պարբերաբար կոչ է անում չկրակել։ Այսօր նախատեսված է, որ ուժերը պետք է հանվեն Պետրովսկի շրջանից։ Կիևում հույս ունեն, որ անջատողականները չեն խանգարի ուժերի տարանջատման գործընթացին։ Մինչդեռ ռուսական աղբյուրները ուկրաինական բանակին մեղադրում են նոր հրետակոծության մեջ, Կիևը մեղադրանքը հերքում է։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ անջատողականերն են դիմում սադրանքներին։ Ուժերի բաժանման գործընթացը նախատեսվում էր սկսել դեռևս հոկտեմբերի 9-ին, սակայն մի քանի անգամ հետաձգվել էր։ Հակամարտող կողմերը միմյանց մեղադրում են համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, թե անհրաժեշտության դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ նորմանդյան բանակցությունների շրջանակներում։ Ռուսաստանի նախագահը սպասում է նորմանդյան հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքների արդյունքներին, երեկ ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի արտգործնախարար Վադիմ Պրիստոյկոն հայտարարել էր, թե Կիևը կատարել է նորմանդյան գագաթնաժողով անցկացնելու համար անհրաժեշտ պայմանները և ներկայումս հանդիպման անցկացման օրը կախված է Մոսկվայից։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին Կրեմլը հերքել էր տեղեկություն այն մասին, թե գագաթնաժողովը տեղի կունենա նոյեմբերի 15-ին, նախատեսված էր, որ այդ օրը առաջին անգամ պետք է հանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ միջև շաբաթվա վերջ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից աստիճանաբար կբարձրանա 7-ից 9 աստիճանով, շաբաթվա վերջին Երևանում ցերեկային ժամերին հասնելով միջև 18 աստիճանի, դե իսկ այսօր ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 12-ից 14, երեկոյան 4-ից 6 աստիճան տաքություն։ Ու եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օրը մաղթում։